จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวีวันคงโชคสมัยใน The Organize
สวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง The Organize Podcast ตอนที่74กันอยู่นะคะคุณอยู่กับโจ้ชวีวันคงโชคสมัยค่ะ The Organize Podcast จะมาพบคุณทุกวันศุกร์นะคะพูดคุยกันเรื่องการจัดการเรื่องเล็กๆไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆวันนี้คุยกันเรื่องหนักๆ นิดนึงนะคะนั่นก็คือเรื่องของการ lay off พนักงานค่ะlay off พนักงานนี่ถือว่าเป็นเรื่องปวดใจของนายจ้างของเจ้าของกิจการนะคะวันที่เรารับพนักงานเราบอกข่าวดีเนาะแต่ว่าวันที่จะต้อง lay off เนี่ยเป็นการบอกข่าวร้ายแล้วที่สำคัญสัญญาณของการที่บอกว่า lay off นั่นหมายความว่าธุรกิจมาถึงจุดที่จะต้องตัดรายจ่ายที่เป็นเรื่องสำคัญก็คือรายจ่ายที่เป็นเงินเดือนพนักงานรายจ่ายที่เป็นการดูแลพนักงาน1คนนะคะซึ่งการตัดสินใจนี้เป็นเรื่องยากนะคะเพราะว่าการที่จะ lay off พนักงานจำนวนพนักงานที่คุณ lay off เนี่ยไม่ใช่จำนวนที่แท้จริงของคนที่ได้รับผลกระทบนะแต่คนที่ได้รับผลกระทบจริงๆยังมีครอบครัวและคนที่พนักงานเหล่านั้นต้องรับผิดชอบอีกดังนั้นคิดแล้วคิดอีกนะคะถึงจะเกิดเรื่องนี้ออกมาแต่ว่าคนที่ได้รับข่าวร้ายของการเลย์ออฟเนี่ยมีความวิตกกังวลมีความเศร้าใจแน่นอนอยู่แล้วในระดับหนึ่งคนที่ทำงานอยู่ต่อก็ไม่ใช่ว่าจะรู้สึกโล่งใจอย่างเดียวนะมันเป็นความรู้สึกที่บางครั้งเราใช้คำว่าความรู้สึกผิดของผู้รอดชีวิตนะคะภาษาอังกฤษมีคำนี้ด้วยนะ survival guilt นะคะก็คือโอ้ฉันรอดก็จริงแต่ฉันก็รู้สึกผิดเหมือนกันที่ฉันเป็นผู้รอดนะคะหลายคนที่โจได้มีโอกาสสัมภาษณ์งานช่วงนี้นะคะก็บอกว่าองค์กรที่เขาผ่านมาเนี่ยก็มีการ lay off พนักงานแต่ตัวเขาที่อยู่ต่อเขาก็รู้สึกผิดเหมือนกันเพราะบางทีพนักงานที่ออกไปแล้วหลายคนอาจจะพูดจาไม่น่ารักก็บอกเขาว่าเนี่ยที่เขาไม่ได้อยู่ต่อก็เพราะว่าAE หรือว่าเซลล์ที่คุณยังอยู่เนี่ยคุณหาเงินหาเป้าได้ไม่ครบได้ไม่ถึงตามเป้านะเขาก็เลยไม่สามารถที่จะอยู่ในองค์กรนั้นได้ฟังเราก็สะท้อนใจนะคนที่เล่าเรื่องนี้เขาก็รู้สึกเจ็บปวดเหมือนกันนะคะเจ็บปวดจนถึงขั้นหางานใหม่อ่ะกลายเป็นว่าเขาได้มานั่งสัมภาษณ์งานกับโจนี่ก็คือเขาหางานใหม่เหมือนกันถูกไหมคะดังนั้นแล้วเรื่องนี้สำคัญนะคะความรู้สึกผิดของคนที่ยังเหลืออยู่เราจะเยียวยาจิตใจผู้คนเหล่านั้นได้อย่างไรเพราะจริงๆเราเลือกเขาแล้วว่าให้เขาได้อยู่เขาควรจะต้องมีประสิทธิภาพที่จะประคองต่อไปนะคะในวันที่บริษัทจะต้องเผชิญกับวิกฤตต่างๆเหล่านี้นะคะเราจะเมนเทนความรู้สึกของคนที่ได้อยู่ต่อได้อย่างไรนะคะมาลองดูมันมีอยู่ประมาณ4เรื่องนะคะที่เราควรจะสื่อสารกับเขาให้ชัดเจนนะคะเรื่องแรกนะคะหมั่นสำรวจความรู้สึกนึกคิดของพนักงานที่ยังเหลืออยู่นะคะจำไว้เลยนะคะว่างานกับชีวิตส่วนตัวนั้นมันเชื่อมถึงกันละกันนะคะเวลาประชุมเวลาพูดคุยกับเขาลองสังเกตความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างๆนะคะเพราะว่าความโศกเศร้านะคะมันไม่ได้เกิดอยู่แค่ความรู้สึกสูญเสียอย่างเดียวนะคะแต่มันอาจจะเกิดจากความรู้สึกผิดได้ด้วยนะคะเราเศร้าเพราะเราสูญเสียแต่ในขณะเดียวกันเราเศร้าเพราะเรารู้สึกผิดก็เกิดขึ้นได้แล้วเกิดขึ้นได้บ่อยด้วยนะคะบางทีก็อาจจะมีความโกรธความรู้สึกไม่แน่นอนปะปนกันไปนะคะมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะจำไว้เลยว่าเวลาประชุมนะคะหรือว่าพูดคุยเนี่ยอากัปกิริยาต่างๆที่เขาแสดงออกมาไม่ว่าจะเป็นการเหม่อลอยนะคะฟังแล้วจิตใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวเล่าไปแล้วก็ต้องเล่าซ้ำนะคะหรือบางครั้งสิ่งที่เขาพูดออกมาเขาพูดโดยที่เขาไม่แน่ใจว่ามันเป็นแบบนี้จริงไหมเพราะเขาปกติแล้วมันมีเพื่อนที่จะช่วยคิดมากกว่านี้อาการเหล่านี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นส่วนหนึ่งของอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่แน่นอนด้วยเหมือนกันนะคะเขาอาจจะไม่ได้พูดออกมาว่าเขาเศร้าแต่ว่าอาการกิริยาบางอย่างของความไม่มั่นคงนะคะมันเป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกเศร้าที่เขามีอยู่ด้วยเช่นกันนะคะหมั่นสังเกตไว้แล้วเราจะได้ดูว่าเราจะสื่อสารกับคนนี้อย่างไรเพื่อให้ความรู้สึกไม่มั่นคงความรู้สึกโศกเศร้าของเขาเนี่ยมันคลายมันทุเลาลงหรือว่าจะทำให้เขาอยู่กับความรู้สึกเหล่านั้นอย่างไร แล้วไม่กระทบกับการทำงานปัจจุบันของเขานะคะเพราะว่าความรู้สึกของการจากไปก็ส่วนหนึ่งแล้วแต่ถ้าเขาไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ข้างหน้าได้อีกเขาจะมีความรู้สึกแย่ขึ้นไปอีกเรื่องนึงก็คือทำไมเขาทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพกลายเป็นมีปัญหาเพิ่มขึ้นมาอีกเรื่องนึงนะคะดังนั้นข้อที่หนึ่งหมั่นสังเกตความรู้สึกและอารมณ์ของน้องในทีมที่ยังเหลืออยู่นะคะต่อมาข้อ2นะคะตรงไปตรงมาเสมออันนี้ต้องท่องไว้เลยนะเราจะต้องเป็นคนที่ตรงไปตรงมามันก็ต่อเนื่องมาจากข้อแรกนะคะเขามีความรู้สึกไม่มั่นคงเขายังมีความรู้สึกสูญเสียโศกเศร้าอยู่นะคะเราต้องสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาไม่ให้มีเรื่องอะไรมากวนใจเขาเพิ่มเข้าไปอีกนะคะการเยียวยาจิตใจนะคะของคนที่อาจจะมีรู้สึกความรู้สึกผิดเป็นทุนเดิมนะคะเราสามารถคุยกับเขาอย่างตรงไปตรงมาได้นะว่าคนที่เขาถูกเลิกจ้างไปเนี่ยองค์กรดูแลเขาอย่างไรทำไมเขาถึงไม่ได้ไปต่อนะคะเพื่อนเหล่านั้นคือคนที่ยังอยู่ต่อจะรู้สึกเอ้ยทำไมคนนั้นถึงไปถึงไม่ได้อยู่ต่อมันเป็นเพราะอะไรพูดได้นะเช่นตำแหน่งนี้ที่มันต้องหายไปเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์บริษัทเราเปลี่ยนไปแล้วตำแหน่งนั้นก็เลยไม่สามารถที่จะมีอยู่ต่อได้เพราะว่าฟังก์ชันนั้นเซอร์วิสนั้นของเราไม่มีต่อไปอีกแล้วและพนักงานคนนั้นที่ทำหน้าที่นั้นเขาไม่สามารถที่จะเทิร์นไม่สามารถที่จะปรับมาสู่ตำแหน่งอื่นได้หรือเขาสมัครใจที่จะไม่อยู่เองคุยอย่างตรงไปตรงมาได้นะคะพูดเรื่องจริงอย่าแต่งอย่าเติมอย่าเสริมอย่าบิดนะคะเพราะว่าผลสุดท้ายแล้วเขาไปคุยกันเองได้ใช่ไหมคะถ้าเราไม่พูดเรื่องจริงเราไม่ตรงไปตรงมาผลสุดท้ายก็มีปัญหาใหม่เข้ามาอีกก็คือทำไมถึงไม่พูดความจริงใช่ไหมคะการปฏิบัติตัวอย่างเคารพซึ่งกันและกันนะคะจะทำให้ความเชื่อใจยังคงอยู่ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการทำงานร่วมกันเลยนะคะนั่นก็คือข้อ2ตรงไปตรงมาเสมอท่องไว้เลยนะคะต่อมาข้อ3ค่ะนอกจากตรงไปตรงมาแล้วช่วงนี้คุณต้องสื่อสารอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะยิ่งช่วงเวลานี้หลายๆที่ก็ยังจะ work from home อยู่นะคะก็ยังต้องหาเวลานะคะคุณจะซูมก็ได้นะคะอย่างที่ RGB 72ช่วงที่ work from home 100% นะคะเราก็มีช่วงเวลา town hall กันได้ผ่านซูมนะคะซึ่งก็อาจจะแปลกตาไปบ้างในกระบวนการที่ปกติเราจะได้เห็นหน้าค่าตากันแต่คราวนี้เราจะมานั่งจ้องจอแต่ว่าเราก็ยังหาวิธีที่จะสื่อสารกันอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วสื่อสารเยอะขึ้นกว่าเดิมด้วยจากเดิมตอนที่เราอยู่ออฟฟิศเราอาจจะไม่ได้มีการประชุมทุกเช้าขนาดนี้แต่กลายเป็นว่าพอ work from home เราสื่อสารกันสม่ำเสมอขึ้นการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอเนี่ยไม่ใช่แค่ในระดับพนักงานอย่างเดียวนะคะการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอในช่วงเวลานี้เนี่ยผู้บริหารเองจะต้องมาสื่อสารให้บ่อยขึ้นด้วยนะคะอย่างที่เราเมื่อสักครู่เจ้ายกตัวอย่างให้ฟังก็คือคำว่าทาวน์ฮอลล์ทาวน์ฮอลล์คืออะไรนะคะทาวน์ฮอลล์เหมือนเปรียบเทียบเหมือนการประชุมหมู่บ้านนะคะที่ผู้ใหญ่บ้านก็จะมาเล่าให้ฟังสถานการณ์หมู่บ้านของเราตอนนี้ฝนตกแดดออกทุกคนควรจะซ่อมหลังคากันนะแต่ว่าตอนนี้การชลประทานเราก็ดีนะคะเขื่อนฝายอะไรก็ยังแข็งแรงอยู่เหมือนกันเราก็ประชุมออฟฟิศนะคะแล้วก็บอกว่าโอเคสถานการณ์โควิดตอนนี้กระทบกับรายรับเราอย่างไรลูกค้ามีการชะลอลูกค้ามีการชะลอนะแต่ยังไม่ได้ยกเลิกนะหรือมีลูกค้ายกเลิกไปแล้ว3งานเอาล่ะตอนนี้เราต้องพยายามที่จะหางานเพิ่มนะหรืออะไรยังไงก็ว่าไปพนักงานที่ออกไปมันเกิดจากตรงนี้นะเราไม่ได้มีการทำงานช่วงนี้ต่อแล้วเขาก็เลยควรจะต้องไปหางานที่ซัพพอร์ตความถนัดของเขาตอนนี้มากกว่าอะไรก็ว่าไปนะคะสื่อสารอย่างสม่ำเสมอโปร่งใสนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่3ที่ควรจะทำนะคะสุดท้ายนะคะอยู่กับอนาคตกันบ้างดีกว่าชี้ให้เห็นถึงเป้าหมายของงานนะคะตอนนี้เป้าหมายอาจจะเปลี่ยนไปนะคะจากตอนแรกที่เราประกาศไว้เมื่อต้นปีเราอาจจะประกาศไว้เมื่อ2ปีที่แล้วนะคะจุดนี้พนักงานทุกคนเชื่อเธอค่ะเขาเข้าใจนะคะแล้วก็น้องในทีมทุกคนก็เข้าใจเช่นกันว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้ว สถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วนะคะตอนนี้ชี้กันเลยดีกว่าว่าเป้าหมายของเราคืออะไรบางที่ก็พูดชัดเจนเลยอ้าวเป้าหมายตอนนี้เมื่อตอนต้นปีบอกว่าเป้าหมายเราจะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ตอนนี้ไม่ใช่ละเป้าหมายของเราคือเราจะอยู่ให้รอดเราจะไม่เลย์ออฟคนอีกแล้วหรืออะไรบอกเขาเลยให้ชัดเจนเป้าหมายตอนนี้คืออะไรนะคะดังนั้นมันจะชัดเจนว่าสิ่งที่เขากำลังทำเนี่ยเพื่อที่จะบรรลุในเรื่องอะไรเช่นเราประกาศชัดเจนเป้าหมายของเราคือจะต้องไม่มีใครถูกเลย์ออฟอีกสมมติเราประกาศชัดเจนจะต้องไม่มีใครถูกเลย์ออฟอีกดังนั้นสิ่งที่เขาต้องทำก็คือทำยังไงให้มีรายรับมาทำยังไงให้ทุกตำแหน่งยังมั่นคงอยู่นะคะดังนั้นเขาจะเริ่มรู้สึกว่ามีเป้าหมายจะไม่กังวลกับการจากไปจะไม่กังวลกับสถานการณ์รอบตัวกังวลแหละกังวลน้อยลงแต่เขาจะมีเรื่องใหม่ให้เขาได้โฟกัสไปข้างหน้าและเมื่อเป้าหมายเนี้ยมันเป็นเรื่องที่จะได้ทำร่วมกันเป็นสิ่งใหม่ๆเขาจะมีความรู้สึกว่ามี energy นะคะแล้วถ้าสมมติว่าเขาได้เห็นชัดเจนว่าความถนัดความสามารถของเขาเป้าหมายของเขามันอยู่ในเป้าหมายของบริษัทด้วยเขาจะชัดเจนมากขึ้นว่าทุกวันนี้เขาเหนื่อยไปเพื่ออะไรนะคะอย่างไรก็ตามนะคะการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแต่คุณจะควรจะเลือกพูดในเฉพาะสิ่งที่มั่นใจแล้วโซลิดแล้วนะคะว่าทิศทางจะเป็นไปในแนวทางนั้นอย่าพูดในเรื่องที่คุณเองก็ยังไม่มั่นใจอย่าพูดในเรื่องที่คุณเองก็ยังคาดเดาเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่ไม่ควรพูดมากที่สุดก็คือเรื่องของความไม่แน่นอนนะคะโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่คุณมีการเลย์ออฟไปบ้างแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่แน่นอนว่าการเลย์ออฟครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นหรือไม่สิ่งที่ทุกคนกังวลก็คือความเป็นอยู่ของเขาความเป็นอยู่ของคนข้างหลังของเขานะคะดังนั้นการสื่อสารต้องเคลียร์ต้องชัดเจนพูดเฉพาะเรื่องที่แน่นอนแล้วว่าจะเป็นแนวทางนั้นเท่านั้นนะคะแล้วก็ให้กำลังใจบอกอย่างชัดเจนว่าคุณปฏิบัติต่อคนที่ถูกเลย์ออฟไปแล้วอย่างไรหากว่าเชื่อเถอะทุกคนต้องคิดหากว่าวันนึงเขาถูกเลย์ออฟเขาก็จะได้รับการปฏิบัติเช่นนั้นนะคะโอเคมาทวนกันอีกครั้งนะคะ4เรื่องที่ควรทำนะคะเพื่อเยียวยาจิตใจของคนที่ยังคงอยู่ในบริษัทที่มีการเลย์ออฟพนักงานไปบ้างแล้วนะคะ1มันสังเกตความรู้สึกความนึกคิดของพนักงานที่ยังเหลืออยู่นะคะ2สื่อสารอย่างตรงไปตรงมาเสมอ3สื่อสารอย่างสม่ำเสมอมากขึ้นและโปร่งใสนะคะ4ชี้ให้เห็นเป้าหมายและทิศทางจากวันนี้เป็นต้นไปทิศทางเป้าหมายของบริษัทเป็นอย่างไรทิศทางและเป้าหมายที่บริษัทคาดหวังให้พนักงานและแผนกเป็นอย่างไรไปต่อนะคะชัดเจนมั่นคงยิ่งในภาวะที่มีปัญหานะคะผู้นำยิ่งต้องเด็ดขาดมั่นคงนะคะแล้วก็เข้มแข็งรู้แหละคุณไม่ได้เครียดน้อยไปกว่าใครนะคะวันที่คุณไปบอกเลย์ออฟมันยากมันไม่ใช่ความชื่นมื่นเหมือนตอนที่คุณรับเขาเข้ามานะคะเราจะผ่านไปนะคะแล้วเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เป็นหมุดหมายเรื่องหนึ่งที่คุณได้บันทึกในชีวิตของการทำงานของคุณด้วยเช่นกันนะคะวันนี้จบเรื่องหนักๆ กันไปนะคะอยากฟังเรื่องไหนก็ส่งฟีดแบคกันมาได้นะคะถ้าคุณฟังอยู่ในช่องทางที่สามารถให้ฟีดแบคกันได้คอมเมนต์กันได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube Podbean หรือว่า SoundCloud นะคะแต่ถ้าคุณฟังผ่าน Spotify Apple Podcast ไม่มีช่องให้คอมเมนต์แวะมาคอมเมนต์กันที่ Facebook ได้นะคะ Facebook ของ Creative Talk Podcast หรือ Creative Talk เช่นกันลองดูนะคะรอฟังอยู่นะคะว่าคุณอยากฟังเรื่องอะไรจนกว่าจะพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะคะโจ้ชวีวันคงโชคสมัย Managing Director บริษัท RGB 72สวัสดีค่ะ